¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Xornada de ceos grises e de precipitacións este mércores día 23 de setembro, marcado tamén polo inicio das clases ou, alo menos, das presentacións neses centros de ensino secundario e de formación profesional. Unha xornada na que, como sempre, falaremos de diferentes asuntos. Así, contaremos coa presenza de Belén Rodríguez, da Asociación ADEGA, un colectivo que forma parte dun grupo que se uniu logo dos lumes da pasada semana para pedir pois un cambio nesa xestión do monte e a extinción dos incendios. En total son 17 os colectivos que decidiron unar esforzos para presentar unha serie de propostas que hoxe achegaremos no espazo Outro Mundo é Posible coa voz de Lorena Otero. Pero falaremos tamén de outros asuntos. Manuel Álvarez non faltará a súa cita semanal no espazo Cousas de Hoxe. Como sempre, algunha efeméride salientable que ten o seu oco tamén na nosa programación semanal. E, como non, faremos un percorrido por algunhas das citas máis salientables do noso tempo de axenda cultural. E xa, de inmediato, facemos un repaso polas informacións, esas novas que adiantamos en titulares e que ampliamos a partir das 12. Unha información que nos leva necesariamente aos centros educativos logo de coñecer que a dirección do Instituto Illa de San Simón ven de presentar a súa dimisión en protesta pola non ampliación do persoal de limpeza. O equipo directivo do centro, co seu director Ramiro Armesto a cabeza, xunto coa secretaria e o xefe de estudos, trasladaron xa un escrito á Xefatura Territorial de Educación, deixando constancia da súa decisión e explicando que deciden dimitir ao non atender a consellería a súa petición formulada xa o pasado mes de xuño de que se ampliara o persoal de limpeza para poder garantir así a desinfección do centro e as condicións de hixiene impostas pola Xunta co persoal actual. Apuntan tamén que no caso de que non admitan a súa dimisión poderían pechar as aulas na vindeira semana se seguen sen contar cun reforzo nese persoal de limpeza. E ante esta situación, a AMPA do Instituto recomenda as familias que non envíen os seus fillos ao Instituto. A Asociación de Pais e Nais emitiron un comunicado no que chama a responsabilidade das familias para que non deixen aos seus fillos acudir ao Instituto. Súmanse así a esa demanda do equipo directivo. Máis cousas o pleno debate os días festivos tra a consulta popular que avala manter os xoves da Coca e o luns do Cristo. Unha consulta popular convocada pola Consellería de Participación Cidadá e que non era vinculante, pola que serán os partidos políticos presentes na corporación os que cos seus votos decidan na xornada de mañá, data na que se celebra o pleno ordinario de setembro, se acatan o mandato popular ou, pola contra, defenden as súas propostas. En todo caso, o resultado da consulta reforza a proposta dos grupos políticos maioritarios, PP e PSOE, que defendían manter os festivos actuais. E Galiza Nova denuncia actitudes intimidatorias por parte da Policía Nacional sobre a mocidade Redondela. A Organización Xuvenil do BNG denuncia que dende a Policía Nacional se está a levar a cabo unha campaña de intimidación e criminalización de sectores da mocidade Redondela que van dende a entradas en autorización xudicial nun domicilio privado até a intimidación de grupos de menores de idade coa excusa de estaren reunidos na rúa. Aseguran que esta situación vense repetindo dende o estado de alarma. E apuntar tamén que comezan as obras de acondicionamento e mellora do Camiño da Veiga dos Eidos en Cesantes. O cese de actividade da empresa adxudicataria contratada polo anterior goberno, sumada á paralización provocada pola pandemia, provocou un atraso no inicio dos traballos que agora foron adxudicados á empresa Construcciones Vale, quen se encargará de anchear o vial para facilitar o acceso dos vehículos ás vivendas que se atopan nesa zona.
E xa fora do ámbito estritamente local, achegámonos tamén aos conflitos laborais en varias empresas. Traballadores de Tennessee reclaman a intervención da Xunta de Galicia para evitar a liquidación da conserveira, onde concentraronse ante a Delegación Territorial da Xunta en Vigo. Hoxe celebran a súa quinta xornada de folga cunha movilización en Santiago para manifestarse ante o Parlamento Galego. E tamén onte, movilización dos traballadores de Alcoa que cortaron a A6 en protesta pola falta de acordo de venda da factoría. Como noutras ocasións, formaron barricadas con rodas as que logo lle prenderon lume. O Comité de Empresa de Alcoa en San Cibrao celebraba tamén un pleno extraordinario no que ratificou a súa postura de non aprobar outra cousa que non sexa a venda da fábrica de aluminio primario o grupo Liberty House, porque din non hai outra solución viable que garanta o futuro da produción e dos postos de traballo. Na crónica de sucesos, aí ven que se entregou un home tras matar o seu irmán en Sigüeiro nunha discusión. Xa foi trasladado á comandancia da Coruña o home detido por matar o seu irmán nesta localidade coruñesa. O autor confeso asegura que lle cortou o pescozo no medio dunha borracheira. Está pendente o seu paso á disposición xudicial previsto inicialmente para hoxe mércores. E xa ingresou nun psiquiátrico home acusado de desganar o seu sobriño en Santiago. O suposto agresor padece un trastorno psiquiátrico. Agora os médicos tentan estabilizalo antes de que preste declaración ante a policía. A autopsia do neno, de 3 anos, concluía na tarde de onte. Segundo os informes dos forenses, o pequeno faleceu asfixiado. E tamén temos que falar dun accidente mortal na estrada, neste caso o falecido é o condutor dun camión de formigón que envorcou na Veiga, en Ourense. Faleceu este condutor do camión que transportaba formigón desde Manzaneda. Nunha curva perdeu o control do vehículo, envorcou e chocou contra unha ribada en Pradolongo. A cabina do camión quedou completamente esmagada. Tardouse varias horas en poder rescatar o condutor xa sen vida. E falamos tamén do accidente de Angrois. O maquinista e o ex responsable de seguridade de Adif son os únicos imputados nese caso. Albia, o xuiz pechou de novo a investigación do accidente con 2 únicos imputados. As vítimas cualifican de farsa esta investigación e piden a imputación do director de circulación de Renfe. Falamos dese accidente ocorrido en xullo de 2013 no barrio de Angrois. Hai 88 falecidos dese accidente por imprudencia profesional grave e 144 feridos. E falamos tamén de situación sanitaria en Galicia por mor da crise da COVID-19, logo de que se detectara un novo gromo con 10 positivos nunha residencia, neste caso a das Salinas de Ourense. As residencias de maiores galegas registran xa 233 casos activos de COVID tras detección destes novos positivos en diferentes centros. Así o remite o parte da Consellería de Sanidade, que suma novos contaxios nesta residencia Las Salinas, tamén un novo caso activo na residencia Vallesol de Oleiros e outro maior positivo no centro El Pilar de Bergondo, que ata agora non registraba ningún caso. E aos últimos datos do INE, o Instituto Nacional de Estatística, apuntan que Galicia perderá 178.000 habitantes en 15 anos, case un 7%. E a proxección de poboación publicada onte polo INE, o número de defuncións sería máis do dobre que o de nacementos no período comprendido até o ano 2034. Os datos referidos ao conxunto de España prevén, sen embargo, un incremento de poboación do 2%, case 1 millón máis de habitantes, co que se superarían os 48 millóns. Esa na crónica política, o Partido Popular fai valer a súa maioría para rexeitar a Comisión de Investigación das Residencias que pedía o BNG no Parlamento Galego. Os populares xustificaron a súa posición no fracaso, din, doutras comisión de investigación que se abriron na Cámara Autonómica no pasado e que non chegaron a pecharse nin a suscitar ningún tipo de consenso, como o caso da fusión das caixas. Fronte a esa falta de acordos, dende o Partido Popular propoñen unha comisión noutra liña, como a feita para o estudo sobre a vaga de incendios forestais de 2017. Tamén nesa sesión de onte no Parlamento Galego, o Partido Popular votou en contra de financiar as máscaras para os centros escolares. Rexeitaba así onte martes, cos votos en contra do PP fronte ao apoio da oposición, esa proposta non de lei presentada tamén polo BNG que reclamaba que a Xunta custease as máscaras que deben empregar obrigatoriamente os nenos galegos para acudir aos centros de ensino. E xa no ámbito estatal, vén de aprobarse a lei do teletraballo. Será voluntario, reversible e previo acordo entre empresario e traballador. O Consello de Ministros aprobou xa esa lei do teletraballo logo de pactala con empresarios e sindicatos. A norma pretende rematar co baleiro legal que había respecto ao traballo a distancia agora en auxe, por mor da pandemia. E tamén o Goberno planea adaptar os ERTEs de novos gromos á situación actual para darlle resposta a confinamentos como os decretados pola Comunidade de Madrid. Os axentes sociais retoman a negociación coa idea de non poñerlle un prazo. En canto á situación sanitaria, redúcese en España a corentena a 10 días para os contactos estreitos con positivos de COVID. Así, podrán reducir esa corentena de 14 a 10 días. E o acordo que chegaron Goberno e Autonomías, a Comisión de Saúde Pública tamén aprobou incorporar os novos test antixénicos como ferramenta para detectar a COVID. Algúnas comunidades, como Navarra e Cataluña, xa aprobaran esta medida. Agora, Sanidade e as Autonomías acordan esténdela a todo o país. E a Comunidade de Madrid estuda ampliar as restriccións. As cifras de contagios continúan aumentando en toda España, pero certo é que a situación na Comunidade de Madrid é a máis preocupante. Hai en conxunto case 10.800 positivos e 240 falecidos na última xornada. O ministro de Sanidade pediu aos madrileños que restrinxan a mobilidade ao máximo nos vindeiros días. Falamos tamén da caída da economía española no segundo trimestre. Foi do 17,8%, unha gran caída, pero con todo algo menor que a que estimaba o INE na súa previsión inicial sobre o PIB entre maio e xuño. En canto á situación internacional, os Estados Unidos superan os 200.000 mortos por coronavirus. Na crónica do deporte falaremos hoxe da situación dos clubes de balonmán galegos, entre eles a SAR, que reclaman un cambio na competición para evitar os desprazamentos fora da península. Tamén salientar que o Choco comeza hoxe a pretemporada, será cun amigable ante o Alondras ás 9 da noite en Santa Mariña, pero co campo pechado ao público.
Esa no meteorolóxico inestabilidade que nos está a deixar precipitacións xa onte pola tarde, de madrugada e tamén nestas primeiras horas do día. Un mércores 23 de setembro pasado por auga con grandes, con claros de cara á tarde, anuncian os pronósticos, pero chuvias que seguirán tamén pola noite. Isto dará paso a un xoves tamén de precipitacións e paraugas, nos días nos que os termómetros oscilan entre os 16 graus de mínima e os 22 de máxima.
Outro mundo posible. Outro mundo posible.
E hoxe neste espazo do Outro Mundo Posible chegámonos ata os nosos montes. Hai case unha semana tiñamos o foco posto neses lumes que arrasaron máis de 10.000 hectáreas de terreo na provincia de Ourense en tan só 5 días. Milleiros delas en espazos protexidos de especial valor medioambiental, como é o caso da Serra do Xurés. O tempo, a chegada das precipitacións, fixo que hoxe xa non sexa noticia, pero agora é tempo de avaliar esa situación. E iso é o que fixeron precisamente 17 colectivos medioambientales, agrarios, sociais e sindicais que piden a dimisión do director xeral de Montes, de Tomás Fernández Couto, e tamén un cambio radical nas políticas de prevención da Xunta de Galicia. Un deses colectivos é a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia e hoxe temos conosco a Belén Rodríguez. Moi bo día, Belén.
Moi bo día, que tal?
Moitísimas gracias por acompañarnos hoxe unha vez máis para falar dos lumes, desa situación que cada ano arrasa milleiros de hectáreas na nosa comunidade. E segundo os datos do Instituto Galego de Estatística, Ourense rexistra 1.300 incendios o ano. Cal é o motivo? Por que esta provincia é especialmente castigada?
Ben, a ver, Ourense, pues, lamentablemente, é certo que a provincia galega, coido que a provincia de todo o Estado español que se ve dunha maneira pois máis drásticamente afectada de todo o territorio galego español. As causas que están detrás desta afectación, non podemos falar de causas concretas ou de unha ou dúas causas nada máis, senón que, digamos que detrás destes lumes, pois hai diversos intereses e diversas causalidades, non? Hai problemas de carácter, digamos, de fondo, estrutural, relacionados pois con a falta de ordenación do territorio, co despoboamento do rural, incluso pois que teñen a ver con eses espazos naturais protexidos que ás veces pois o lume se utiliza tamén como ferramenta ou arma de protesta pois contra determinadas políticas que pois desde eses territorios se consideran inxustas ou de algún xeito discriminatorias. Están, non podemos esquecelo, pois motivacións de carácter, digamos, bueno, hai, digamos, casos de pirómanos, directamente de xente que pois disfruta ou padece esa doenza, non? De que non deixa de ser unha enfermidade, de querer prender lumes, cantos máis mellor, pero a vasta maioría dos lumes forestais que asolan non só a provincia de Ourense, senón a toda a comunidade, son de orixe humana e ademais intencionada, e xa digo que responden pois a moi diversas causas, tanto estruturais como bueno, pois puntuais, non? Hai tamén unha grande industria do lume xerada no noso territorio que se beneficia precisamente de que haxa lumes e por tanto pois cada caso é un mundo, hai que analizar caso a caso, non podemos criminalizar ou digamos apuntar a un determinado sector ou ben enfocar o que sería a responsabilidade ou causa nunha súa cuestión destas, pero o que sí está claro é que esta cuestión xa non é nova dos lumes forestais, que a días de hoxe pois xa desde quen nos goberna e quen de algún xeito pois xestiona o noso territorio debería de haber xa posta en riba de mesa non unha, senón varias solucións a este problema.
A realidade é moi distinta, diferente da zona, pero sí que moitas veces falamos dese despoboamento e avellentamento da poboación. É unha realidade, pero parece que non se lle pon freo, non? Que non se aportan medidas para paliar esa situación, unha realidade que ano a ano se repite. Por onde virían as solucións?
Claro, non se... Isto digamos que non é unha solución que poida dar un grupo ou unha plataforma de colectivos ecoloxistas, senón que é un problema que nos afecta a nivel de sociedade, por tanto a solución ten que vir dada pois desde todos os sectores ambientais e sobre todo aqueles que están máis implicados ou que se ven máis afectados de algún xeito por estes lumes forestais, non? Está, por exemplo, o sector forestal, está o sector agrario, está os propios habitantes destes espazos que cada vez están máis avellentados pois que cada vez pois sufren máis éxodo cara zonas urbanas, está ese abandono das terras que ás veces xa non se sabe de quen son ou que existen conflitos de propiedade. Claro, todo isto está por arranxar ou por analizar. Elevámonos, cando menos desde un sector ecologista, pois demandando hai máis de 40 anos un cambio, primeiro, das políticas forestais e das políticas de ordenación de territorio, de forma pois que digamos que poñamos en riqueza ou en valor o que é o noso patrimonio natural, o noso patrimonio cultural, que deseñemos políticas específicas de prevención ou de defensa fronte a estes lumes forestais, pois aqueles espazos, digamos, de maior valor ecolóxico ou que de algún xeito representan o noso patrimonio colectivo. Pensamos que esas políticas de digamos de defensa dos espazos naturais protegidos teñen que vir acompañadas tamén de políticas de compensación, no sentido en que os habitantes do rural ou dese rural despoboado de algún xeito se sintan animados a ficar neses espazos e a desenvolver a súa vida ali, e incluso de pois fomentar que outras persoas pois se instalen no rural e poidan desenvolver, non só vivir nel, senón desenvolver a súa vida ali e vivir do rural e dos nosos recursos. Nos pensamos que Galicia ten unha potencialidade enorme en canto a recursos e a producción, por exemplo, de produtos de alimentación e incluso a creación de mercados de madeira de calidade, non só de madeira de crecemento rápido e de baixo valor engadido, como pode ser o eucalipto ou o piñeiro. Nos pensamos que o rural galego ten un grande potencial e pensamos, sen embargo, que desde o goberno da Xunta pois nos están a puñer as medidas, os instrumentos para que esas potencialidades pois poidan ser aproveitadas pola sociedade para que o noso rural pois poida recuperar xente e tamén vías de vida, non? E desenvolvemento socioeconómico. E, por tanto, bueno, pensamos que a política de, por exemplo, eliminar escolas unitarias ou de pechar centros de saúde rural ou mesmo de eliminar vías de comunicación vai totalmente en contra do que sería este modelo de rural polo que nos propugnamos e que nos defendemos. Por tanto, non nos queremos quedar só no que sería a política forestal, porque é certo que no caso de Ourense non é tanto debido ao monocultivo unha especie, senón que vai moito máis alá, son causas moito máis de fondo, e, por tanto, bueno, pois pensamos que o goberno ten especialmente responsabilidade naquelas zonas que, ademais, en canto a lumes forestais, son especialmente recurrentes, porque, como digo, desde tempos inmemoriables case, Ourense, a provincia de Ourense, é a máis afectada de todo o Estado español, e hai determinados espazos que son especialmente afectados polos lumes forestais, como ben dicía o actual director xeral de Montes, Tomás Fernández Couto, na súa intervención na televisión pública, que xa prevían que ia haber unha forte actividade incendiaria e, por tanto, pois non entendemos como nesas zonas, precisamente nas que se prevé que vai haber unha forte actividade incendiaria, non se poñen todos os recursos necesarios, todos os medios para evitar que pasen catástrofes como a que vivimos a pasada semana, tanto no Parque Natural do Xurés como no Macizo Central Ourensá.
Claro que por esas declaracións e tamén por moitas veces esas noticias que se publican nos medios de comunicación, podemos ter esa falsa percepción de que o lume xa é algo inherente a Galicia, non? Que é algo que non se pode evitar, pero tendo en conta as nosas características de territorio, as nosas características de sociais, supoño que haberá outros territorios semellantes a nós, noutras partes do mundo, que non acontece isto que está acontecer aquí na nosa comunidade.
É Efectivamente, a ver, no Estado español, Galiza, en Galiza producense máis da metade dos lumes que se producen en todo o Estado. Entón, algo pasa aquí que non sucede en outros lugares, por lo cal, pues, sufrimos reiteradamente esta problemática. O que nos non entendemos é como se intenta trasladar a opinión pública desde o goberno galego que isto é algo inherente a nós e que, por tanto, como é algo inherente, pois que vai ca nosa cultura, pois xa podemos tirar a toalla e non dispoñer ningún tipo de medida. É como se tivéramos que asumir esta problemática sen intentar revertelo, sin intentar freala, non? Por tanto, se está intentando presentar como algo cultural cando é certo que é un problema que levamos sufrindo moitísimo tempo, pero iso non quere dicir que non poidamos revertilo ou que non poidamos frealo. O primeiro que hai que facer para que non suceda todo isto é intentar mudar as políticas de fondo, é dicir, digamos que dar unha virada radical ás políticas agrarias, ás políticas forestais, ás políticas de protección dos espazos naturais protegidos, mirar onde está o problema, cales poden ser as causas que leven a persoas a prender o lume nestes montes e a partir de aí pues, adoptar novas medidas. O que non podemos é agardar que a situación mude cando as políticas que se están a desenvolver nestes eidos seguen sendo as mesmas que hai 30 anos. Uh-huh. Non? Isto sumado ao actual problema, ao contexto do cambio climático, que como sabedes, pois, o crecemento global ainda está intensificando máis a problemática dos lumes forestais. Digamos que cada vez os incendios que estamos a vivir no noso territorio son máis intensos, máis virulentos, máis difíciles de controlar, tamén debido pois precisamente a estas condicións meteorolóxicas as que nos expoñemos, debido a esa cuarta xeración de lumes forestais, non, que se denomina que son os ligados a tamén ao quecemento climático. Por tanto, é certo que hai causas tamén de carácter natural, pero en Galiza fundamentalmente as causas non son dos lumes forestais, non son naturais, son intencionadas, precisamente onde habría que poñer o foco e intentar revertir. Nos, sobre todo, no que facemos fincapé é na cuestión da prevención, porque non hai mellor lume que o que non se chega a producir. Por tanto, en contra do que, digamos, promove a Xunta, que é un dispositivo amplo de extinción que está ben, que é necesario, pero realmente non so que nos gustaría é non ter que agardar a ter que extinguir, sino que durante todo o ano se desenvolveran labores nos montes galegos de prevención fronte aos incendios forestais, cousa que nos está a facer que nos levamos décadas demandando, non? Por outra banda, a ordenación do territorio, saber obrigar, vixiar que se estea a ordenar ben o territorio, que se estea a plantar donde haxa que plantar, que se estea a preservar aquelas faixas de seguridade o carón das casas, o carón dos espazos de cultivo, o carón das estradas, que, por certo, nos protexen a todos, incluso a vidas humanas de un posible risco fronte aos incendios forestais, é algo que tampouco está a acontecer ou que non se está a dar a vixilancia suficiente. E a partir de aí, pues, analizar tamén as causas socioculturais que poden estar detrás destes lumes forestais e, sobre todo, promover políticas que devolvan a xente ao rural e que garantan que se poida vivir no rural pues, dunha forma satisfactoria digna como se ten vivido noutros tempos, non? Por tanto, esta sería a nosa proposta.
Unha das principais críticas que facedes dende estes 17 colectivos é que a política da Xunta non se centra na prevención, como te apuntabas, senón na extinción. Se nos remitimos os datos, Galicia é o territorio de Europa que máis gasta en extinción. Onde van parar eses cartos? Por que non están a dar resultado eses investimentos?
Bueno, esa pregunta que ti te faz tamén non la facemos nós, porque moitas veces ese tipo de información é bastante opaca, non realmente non sabemos onde vai todo ese investimento, porque non hai información que facilite dunha forma transparente a Xunta de Galicia. Nos o que vemos a comezos da, digamos, da campaña de incendios de primeiros de xullo, cando comeza a campaña gorda, digamos, fronte aos incendios forestais, e cando a Xunta pois comunica ou publicita pois todos os medios que dispón para facer fronte a esos incendios forestais. Pero semella que por moito que invista en extinción nunca é suficiente, como vemos polos feitos os que se nos presentan por diante, non? Uh-huh. É dicir que estamos xa moi acostumados a ver que se están a invertir cantidades extraordinarias de cartos para extinción, pero sin embargo eso ao mesmo tempo non redunda en frear o problema, que os incendios forestais en Galiza vayan a menos. Por tanto, pensamos que tamén existe un negocio do lume, que se está lucrando con que haxa este tipo de problemáticas ambientais. Tamén pois haberá que analizar que o que está detrás disso é intentar frear esa voracidade ou esa digamos necesidade de que cada vez haxa máis medios, máis recursos de extinción, non? Por eso nos facemos fincapé no tema da prevención e en que as brigadas estean todo o ano nos montes vixilando que se cumpren as medidas de protección fronte aos incendios forestais e tamén dispoñendo medidas para eliminar pois biomasa que poida ser pasto dos lumes cando veñen as altas temperaturas. Hai que dicir que os lumes non é unha cousa de verán, como xa temos comprobado moitas veces, senón que cada vez os lumes forestais están desestacionalizando máis, é dicir, hai lumes forestais durante todo o ano. E, por tanto, pois, debido a iso, con máis razón, habería que dispoñer tamén medidas de prevención todos os meses do ano, estar facendo labores de prevención nos montes galegos todos os meses do ano, non?
E unha última cuestión, Belén. Uns lumes os que facemos referencia hoxe, que nos levan a falar deste tema, os Ourense, que tamén pois, temos que lamentar que afectaron a unha zona de especial valor ambiental, como é o caso do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, calcinadas máis de 3.000 hectáreas de terreo, o macizo central ourensán, a zona de especial protección e conservación, espazo rede de natura. Que acontece nestes espazos protegidos? Hai un plan de prevención específico? Teñen persoal dedicado únicamente ao seu cuidado durante todo o ano ou non é así?
Pois moito nos tememos que non é así, e de feito é algo que nos demandamos tamén desde hai moito tempo, e nomeadamente cando espazos de especial valor ecolóxico como é o Parque Natural do Xurés ou o Macizo Central pois seren afectados, ademais desta maneira totalmente catastrófica, polos lumes forestais. Estes espazos naturais protexidos deben ter instrumentos de xestión propios, porque así o ademais o di a lei, é dicir, teñen que ter un plan de ordenación dos seus recursos naturais, pero ademais teñen que ter un plan de uso e xestión que son aqueles instrumentos que nos permite determinar que se pode facer neses espazos, que non se pode facer, que recursos ou que dotacións deben de ter pues, para afrontar situacións de emerxencia ou situacións de ameaza como pode ser ante un lume forestal. Que pasa no caso do Parque Natural do Xurés ou no caso da zona de especial conservación macizo central? Bueno, son espazos protexidos porque teñen ou conteñen, acollen especies, hábitats que son de especial interés para toda a Unión Europea, de especial interés comunitario, deben ser preservados porque son raros ou porque son moi importantes para a preservación da biodiversidade, e nos entendemos que diante deste tipo de espazos ou de zonas que teñen un especial valor, tamén hai que dispoñer especiais medidas para evitar que eses valores se perdan ou desaparezan. Uh-huh. Lamentablemente, nin o Parque Natural do Xurés nin o Macizo Central dispoñen deses instrumentos, é dicir que ante os lumes forestais están equiparados a calquera outra zona de Galiza, e parecenos que iso a día de hoxe xa é inconcebible, non pode ser, como tampouco pois pode ser que non sexan espazos continuamente vixilados e continuamente pois digamos xestionados de cara a previr unha catástrofe, unha traxedia destas dimensións. Uh-huh. Por tanto, nos o que pedimos son plans específicos de vixilancia, de custodia, de prevención e incluso de extinción destes espazos naturais protegidos de Galicia, e que dunha vez por todas se sean dotados de instrumentos de xestión como os plans reitores de usos e xestión, que, por certo, o Parque Natural do Xurés leva 27 anos agardando por él, a pesar de que son instrumentos que, como digo, son obrigados pola normativa ambiental. Por tanto, bueno, pues penso que é lógico pensar que diante destes espazos e deses valores que se intentan preservar, pues tamén fan falta instrumentos de xestión específicos que estean continuamente, digamos, en revisión, e que cada vez pues procuren unha mellora da xestión, ¿no? Eso que nos demandamos.
E dicía eu que os lumes agora xa non están nos medios de comunicación, pero o perigo continúa, porque agora hai que falar das correntías, dos danos que están sufrindo ese solos, de actuacións que deben ser feitas de xeito inmediato para poder, pois, dentro de pouco comezar a rexeneración deses espazos. Non sei se eso se hai algunha previsión de facelo dentro de pouco, non sei se a Xunta vai tomar algunha medida neste ámbito, se vos mesmos pedides pois medidas tamén neste espazo da recuperación.
Sí, parece que cando se apaga o lume xa non hai moito máis que facer, pero efectivamente despois de apagar un lume o que hai que intentar é actuar de forma inmediata para que ante a ameaza de chuvias fortes ou de precipitacións, pois ese solo que foi queimado, ese terreo que foi devastado polo lume, acabe sendo, digamos, arrastrado pola chuvia e provocando escorrentías que erosionan aínda máis o solo que xa está afectado ou que acaben afectando tamén os nosos cauces, os nosos ríos, e que o problema pois se acentúe ou incluso se multiplique, non? Por tanto, efectivamente nos pedimos a Xunta, nomeadamente a Dirección Xeral de Montes, que actúe de forma inmediata para evitar ese tipo de problemas de escorrentía ou de erosión do solo, de arrastres, coa chegada das chuvias, son medidas que hai que poñer enriba da mesa inmediatamente, pero que tampouco hai que improvisar, é dicir, que son medidas que hai que prever, ter previstas de antes, porque tamén pois supoñen pois a disposición de medios, de recursos humanos, de recursos materiais e sobre todo de protocolos que non que eviten que non digamos erosionen aínda máis eses solos afectados polos incendios forestais. Nos pola prensa, podemos ver que a Xunta parece que está a analizar a cuestión, pero non temos coñecemento, non temos información directa do que se está a facer directamente ali na zona. Entendemos que se estará poñendo en contacto cos concellos afectados para dispoñer pues, as medidas necesarias para evitar que eses terreos queimados pues acaben sendo arrastrados, que non se empobreza ese solo e que o antes posible se empece a recuperar esa vegetación ou esa masa, esa superficie vegetal que quedou afectada polos lumes forestais.
Pois, ogalla, que esas propostas que facedes os 17 colectivos que vos unistes, entre eles vos, a Asociación para a Defensa Ecológica de Galicia, se xan escoitados e servan pois para mellorar a situación do noso rural, sobre todo dos nosos montes. Moitísimas grazas, Belén, por estar hoxe connosco.
Grazas a vos, Lorena.
Me atará, ¿quién nos recordará? despierto mañana.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal no 94.9.
And Italy, between them, have made waste paper the Treaty of Versailles, and the whole field of international relationships is in perilous confusion. The affairs of the world can be set straight only by the firmest and most determined.
Penso que só os anglofalantes poderán entender o que vimos de escoitar, así que nada, mellor que dar a benvida xa a Manuel Álvarez Moreira a este espazo, cousas de hoxe, para que nos explique por que este audio. Bos días.
Hola, Susi, moi bo día. Xa non é cuestión só de saber inglés, senón de ter ouvido moi fino, porque a calidade non era moi boa, inda que ese audio en si mesmo é a verdade un pequeno fito, porque é un audio que procede do ano 1923, xa queda pouco para que teña un século de antigüidade, e pasaría por ser, ademais, a primeira retransmisión radiofónica non feita dentro dun estudio de radio, co cal xa ten un valor histórico, insisto, por si mesmo, pero sobre todo ten un valor histórico porque é un audio no que escoitábamos falar, insisto, hai casi un século, en 1923, a Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos de América durante a Primeira Guerra Mundial. En 1923 xa non o era, e o que estaba dando, o que escoitábamos, era un discurso que daba na conmemoración do día do armisticio, despois daquel que rematara aquela Primeira Guerra Mundial. E falaba do mal estado no que estaba o pacto, o Tratado de Versalles, non, apenas 4 anos despois da súa asinatura, en 1919. Todo este contexto histórico que estou dando para explicar que o que vía Woodrow Wilson en 1923 é que a súa grande idea, o legado que ele quería deixar para a historia, é que promovera en 1919 co Tratado de Versalles, xa non gozaba de moi boa saúde. E aquel legado do presidente estadounidense logo da Primeira Guerra Mundial, da chamada Gran Guerra, foi a Sociedade de Nacións. A Sociedade de Nacións viña a ser un experimento político nunca visto no mundo occidental, que pretendía crear unha especie de isto que non soa máis recente, non, da Alianza das Civilizacións, pois unha especie de grande acordo das nacións máis potentes do mundo para o sostemento da paz. As boas intencións estaban aí, pero logo as cousas da política, da xeopolítica, da economía, xa sabemos como son. Entón, pouquiños anos máis tarde, o que facía nese discurso Woodrow Wilson era facer ver que por exemplo franceses e italianos que xa se estaban movendo dunha maneira que a él non lle gustaba, que a ver se tiñamos cuidado, que a paz era un equilibrio moi fráxil. O cabo, aquela sociedade de nacións o que quería era evitar precisamente o escenario do que xurdira, quería evitar outra gran guerra. Por desgraza, como sabemos, aquilo non aconteceu. Uns poucos anos máis tarde estouparía a Segunda Guerra Mundial ou outro gran conflicto global do noso tempo, e por tanto a sociedade de nacións quedaría obsoleta, o cal non impediu que co remate da Segunda Guerra Mundial houbera un novo intento, ou non xa só co remate, senón xa se empezou a organizar durante o propio conflito, houbera un novo intento de apostar pola multilateralidade, por facer que os gobernos dos distintos países do mundo sentaran falar, de que se artellasen decisións políticas de consenso a prol do ben común. E foi así como en 1945, daquel xermolo que fora a Sociedade de Nacións, agromou a Organización de Nacións Unidas, o que nos chamamos hoxendía a ONU. Foi en 1945 cando botou a andar, e se botamos as contas, a enos 75 anos que leva en pé xa a Organización de Nacións Unidas, digamos, algo así como a versión 2.0 daquela Sociedade de Nacións, é que algo que ten importancia por si mesma é o maior organismo internacional que existe. Hai 193 países membros hoxendía, basicamente todos os estados recoñecidos internacionalmente, apenas quedan un feixe que non forman parte, ben má cabeza, por non sei, o Vaticano, non, a Santa Sé non está na Organización de Nacións Unidas, por exemplo, un tema espiñento sempre, como é Palestina, non? Se recoñece a Autoridade Nacional Palestina como membro observador, pero non hai un recoñecemento explícito do Estado de Palestina como membro da ONU. En fin, o Sáhara Occidental, non, que é algo que nos toca máis de preto, se cadra, tampouco ten un recoñecemento per se, porque aí a ONU non se quere coller os dedos, non, en temas que son de moita polémica, pero 193 estados membros, non, nun mundo ideal, nunha fantasía na que todos fósemos xente de ben e nos levásemos ben, pois sería algo así como o goberno do mundo, pero vai, levamos 75 anos de experiencia coa ONU e xa sabemos que a cousa non é exactamente así.
Era o que che ia dicir, unha organización que cumpre 75 anos, se dicía, diría eu, que con máis sombras que luces.
Sí, exactamente. A ver, é difícil, non? Eu penso que non fai falta ser cínico, senón simplemente realista, para darmonos conta de que os obxectivos da ONU son ambiciosos. Dende logo, o mantemento da paz, o crear unha especie de armonía, de escenario, de consenso para que os países que son soberanos, isto hai que salientalo sempre, a ONU non é un goberno por riba dos demais gobernos, aínda que algúns opinan que sería efectivo ou que tería máis sentido se fose así, se a ONU tivese poder sobre os gobernos, pero non respecta a soberanía dos seus estados membros. Baites, pois, malia que idealmente un escenario fantástico, así foi concibido para mantermos a paz, para facer o ben a nivel internacional, non é moi difícil cumprir esa función, porque os intereses de cada estado membro son os que son, as tensións internacionais están como están, e aínda que sí, mal que ben, insisto, logrou que se evitase algún conflicto a escala global, sobre todo unha guerra a escala global, non fixo, non logrou que exista paz no mundo como tal, porque non hai unha terceira gran guerra, afortunadamente, malia que pouco despois de crearse, non moito tempo despois de crearse a ONU, pois viviuse todo o tempo da Guerra Fría, non? A ameaza nuclear, dun conflito nuclear estivo sempre aí. Pero o que temos que pensar é todas as situacións tráxicas que se viven no planeta, xa non só con problemas que somos incapaces de erradicar, como a fame no mundo, cuestións que de urxencia absoluta como cambio climático, pero penso tamén, por exemplo, en algo moi recente que se ven vivindo dende hai anos e non se pode atallar, que é a crise dos refuxiados. O número de refuxiados no mundo segue a medrar, e está a medrar moitísimo nos últimos anos. Os conflitos, que sei eu, en Siria, que non se dan atallado. Entón, que fai a ONU nisto? Ben, a ONU foi capaz de máis ou menos atopar unha vía na que, se non pode evitalo, polo menos procurar palialo. E hoxe a coñecemos pois como unha organización, un organismo que por exemplo, é o que primeiro está en liña para a prestación de axuda humanitaria. Para o mantemento da paz, elevar axuda a través, pois que sei eu, dos cascos azuis, non? Para intentar, na medida do posible, calmar as tensións a través do seu Consello de Seguridade. Acontece que o Consello de Seguridade da ONU é un órgano moi particular porque hai 193 países membros na Asamblea Xeral das Nacións Unidas, pero no seu Consello de Seguridade son moitísimos menos, son un feixe, e dentro dese feixe están as grandes potencias tradicionais, as que foron potencia nos tempos da Segunda Guerra Mundial e algún membro máis como China, que teñen dereito de veto, co cal, a fin de contas, non hai unha solución conxunta satisfactoria nunca para ninguén. Entón, a ONU, pois, fai o que pode. non sería un mal lema, non? Para poñer na bandeira da Asamblea de Nacións Unidas ou ali na entrada da súa sede, que está en Nova York, por certo, un edificio moi recoñecible, vémolo en moitas películas. Organización de Nacións Unidas, facemos o que podemos. Ese é un pouco o leitmotiv.
E que ao final, claro, poden adoptar unha resolución, pero está por unha banda ese veto, por outra banda a soberanía dos propios estados, que poden acatar ou non a resolución. Ao final, moitas veces queda en papel mollado.
Justamente, hoxe en día, sen irmos máis longe, se pensamos no que sabemos nos últimos anos da ONU, alén iso de todo o seu traballo, misións humanitarias, pensamos que é pouco menos que un ring de boxeo entre Estados Unidos e a China. As dúas grandes potencias mundiais do momento escollen case sempre a ONU para darse trompadas en público. Donald Trump desautoriza a ONU sempre que pode, cargou contra a resolución do acordo nuclear con Irán, saiuse dese acordo, dixo que sancionará a Estados Unidos a todos aqueles que formen parte dese acordo. Por outra parte, di que inviste demasiado dos cartos na ONU, que quere reducir a súa aportación, porque a ONU manténse coas achegas dos Estados membros. Outros din que ao mesmo tempo que Trump, Estados Unidos, pues, queren un pouco afastarse da ONU, aproveita a China para reclamar case de toda para sí, a maior, unha potencia económica descomunal, e intenta impoñer a súa visión sobre as resolucións da Organización de Nacións Unidas. En fin, que se pensamos a ONU cando podía facer cousas máis ou menos en o principio de todo, 1948, lembramos, fundouse no 45, ben, no 48 que fixo a Declaración Universal dos Dereitos Humanos. Ese cadre aínda segue a ser hoxe, nese caso 72 anos despois, o maior logro. A Declaración Universal de Dereitos Humanos, que é un pouco como con todo, non é lei, non é algo que obrigue necesariamente a ser, non teñen que acatala a todos os Estados membros, porque senón non pasarían a maioría das atrocidades que acontecen no mundo, pero sí é un referente, un ideal novo marcado, unha aspiración do mellor que debería defender a humanidade, que son os dereitos de todas as persoas. E eses dereitos quedan recollidos nesa carta, que foi moi importante no seu momento, e que inda hoxe en día se segue citando como un referente. Se falamos da purita actualidade, neste 75 aniversario, está a celebrar a Asamblea Xeral, a Asamblea Xeral que na que participan todos os Estados membros, mandan os seus representantes, dan un discursiño, iso tradicionalmente. Pero este ano que temos? Temos unha pandemia global. Entón, está sendo como estas reunións de Zoom ou de Skype, non? Ou videochamadas que fixemos case que todos nós durante a cuarentena. Pois mandan vídeos os representantes mundiais. Felipe VI, en representación de España, mandou un vídeo. E ali, pois, soltan os seus discursos. A min cóstame creer quen está conectado a escoitar todos os discursos que están dando estes días. Pero, en fin, quen falou tamén? Pois o actual secretario xeral da Organización de Nacións Unidas, é António Guterres, portugués, socialista portugués. Podemos escutar un anaquiño do que pedía este día. Está en inglés, porque a lingua franca para estas cousas da ONU, pero máis ou menos o que íbamos escutar dicir é que pide por Deus un armisticio durante o tempo do COVID. O sea, xa os moitos países están sufrindo pola pandemia, inda por riba non nos andemos matando con pistolas.
Now is the time for a collective new push for peace and reconciliation. And so I appeal for a stepped-up international effort led by the Security Council to achieve a global ceasefire by the end of this year. We have 100 days, as I said, the clock is ticking.
Bueno, este audio entendíase un chisquiño mellor.
Tiña calidade de audio propia de 2020, iso que gañamos nun século, non, respecto a aquela primeira retransmisión radiofónica fora dun estudio propio de radio. Sí, pois o que dicía, era un chamamento de António Guterres a por favor, que cesen os conflitos bélicos, que aqueles estados que están mantendo algunha guerra, que están iso, no medio de conflitos armados, que entendan que o mundo ten outras urxencias. E agora mesmo hai unha urxencia sanitaria global, que para iso non podemos intentar andar salvando a vida da xente, curando a do COVID, por outro lado, matándoos con armas. Por certo, dentro das últimas medidas que quiso adoptar a ONU foi recabar, organizar algo así como un bote, chamémoslo desa maneira global, non, de que todos os Estados membros aporten cartos precisamente para axudar nos territorios máis necesitados as vítimas da pandemia. Pero baites, hai reticencias, non todo o mundo quere dar cartos. Isto se cadra a metáfora final que non serve para entender cal é o problema co que sigue vivindo a ONU hoxe en día, que moitos Estados membros din a idea de facermos un bote conxunto está ben para axudar a quen o necesite, pero bastante teño eu co que teño na casa. Pensemos nos propios Estados Unidos de América, un dos países, xunto con España, máis afectados pola pandemia, onde din, mira, non che vou dar os cartos que me pides, porque primeiro teño que atender as emerxencias sanitarias que teño na miña casa. E logo tamén están os feitos, pois como que saia o propio Donald Trump na súa, nun dos seus últimos discursos dirixidos cara a ONU, a dicir que o COVID foi un invento dos chinos para contaxiar o mundo, ou que saia o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, para dicir que, bueno, que iso do COVID non é para tanto, que do que nos temos que preocupar é que do Consello de Seguridade, os órganos de goberno non están formados por comunistas.
Pois, moi bo entendemento. Moi bo entendemento o que se respira aí na ONU, como decimos, cando se cumpren xa 75 anos dende a súa fundación, non sei o que lle deparará o futuro, confiemos en que teña máis relevancia e consiga, non? Atallar os conflictos, os problemas, tamén, por que non, poñer o seu grande arena de area nesta pandemia. Manuel, despedímonos con música.
Sí, marchamos con música, estivemos a falar das Nacións Unidas, imos escoitar un tema que se chama Life Can Be So Beautiful, a vida pode ser tan fermosa, dunha banda británica chamada United Nations of Sound, isto é, as Nacións Unidas, de novo, pero do sonido.
Pois con ese tema nos quedamos. Un saúdo e ata a semana que ven.
Ata a semana que ven. I know.
got me speaking in tongues. She got me talking a different language. She got me speaking in tongues. She got me speaking a different language. Got me speaking in tongues. She got me speaking a different language. Got me speaking in tongues. She got me speaking a different language. Life can be so beautiful.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
É moito máis tarde do habitual, son xa 8 minutos que pasan das 12, achegámonos a este tempo informativo e arrancamos na crónica educativa, porque a dirección do Instituto San Simón vén de presentar a súa dimisión en protesta pola non ampliación do persoal de limpeza. O equipo directivo do centro, co seu director Ramiro Armesto a cabeza, xunto coa secretaria e o xefe de estudos, trasladaron xa un escrito á Xefatura Territorial de Educación, deixando constancia da súa decisión. Explican que deciden dimitir ao non atender a consellería a súa petición, formulada xa o pasado mes de xuño, de que se ampliara o persoal de limpeza para poder garantir a desinfección do centro e as condicións de hixiene impostas pola Xunta co persoal actual. Insisten en que con ese persoal, unha persoa a xornada completa e outra a media xornada, non se poden cumprir os protocolos anti-Covid e que o equipo directivo só está a solicitar o que lle corresponde a este instituto polas súas características. Engaden que non están dispostos a asumir a responsabilidade de abrir un centro que non cumpriría coas condicións de hixiene básicas por considerar que tal situación vai en contra da saúde do alumnado e do persoal e que podería ter consecuencias legais no caso dun gromo. Está agora nas mans da Consellería aceptar esta dimisión e nomear un novo equipo directivo ou non aceptala, en cuxo caso Armesto se adiantaba que con eles ao fronte do Instituto pecharanse as aulas a vindira semana no caso de que sigan sen contar cun reforzo nese persoal de limpeza. E ante esta situación, a AMPA do Illa de San Simón recomenda ás familias que non envíen os seus fillos ao instituto. A Asociación de Pais e Nais do Instituto emitiron un comunicado no que chama a responsabilidade das familias para que non deixen os seus fillos a acudir ao instituto no caso de que a Consellería insista en non incrementar o persoal de limpeza que traballa nese centro. Apuntan no seu escrito dende esta AMPA que debido ao perigo para a saúde dos nosos fillos e dos traballadores e as súas familias e para evitar a propagación do coronavirus na nosa vila, chaman a responsabilidade das familias para que non deixen os seus fillos acudir ao instituto se continúan as condicións actuais. Pois, como vemos, un arranque do curso en educación secundaria e bacharelato con incidencias aquí na nosa vila. Falamos agora da crónica política, o pleno debate os días festivos tra a consulta popular que avala manter os xoves da Coca e o Luns do Cristo. Unha consulta popular convocada pola Consellería de Participación Cidadá e que non era vinculante, polo que serán os partidos políticos presentes na corporación os que cos seus votos decidan na xornada de mañá, data na que se celebra o pleno ordinario de setembro, se acatan o mandato popular ou pola contra, defenden as súas propostas. En todo caso, o resultado da consulta reforza a proposta dos grupos políticos mayoritarios, PP e PSOE, que defendían manter os festivos actuais fronte ás alternativas presentadas por AER, que defendía que un dos festivos fora o martes de Entroido, ou o BNG, que apostaba polo San Xoán. A concelleira de Participación Cidadá, Susana Cuñago, valora moi positivamente esa participación veciñal na que foi a primeira consulta popular convocada polo Concello e que supuxo que máis de 2.200 persoas fixeran as súas achegas. Male a non tratarse dun elevado número de votos, atendendo a poboación do Concello, salienta Cuñago que era a primeira vez que se facía unha consulta destas características e que a situación actual tampouco favorecía a participación. Con todo, amosan a súa satisfacción para o que supón un punto de partida para novas enquisas que animen a cidadanía a opinar e participar en asuntos que lle atinxen.
Bueno, tamén hai que ter en conta que é a primeira vez que se realiza unha enquisa e que a cidadanía non está habituada a que se faga unha enquisa. Obviamente, e tamén hai que ter en conta as circunstancias que vivimos actualmente que é motivado polo COVID. Entonces, tendo todo en conta, a enquisa en proporción coa poboación nos hubiera gustado que participara moitísima máis xente, pero tampouco non foi unha participación. Estamos contentos coa participación. E isto creo que ten que ser o principio de novas enquisas e de novas consultas que se poidan facer dende o Concello. Isto foi o comezo e esperemos que fagamos moitas máis enquisas. Sobre todo para contar e contar coa opinión da cidadanía. Obviamente, cada grupo municipal en todas as cuestións que se poidan someter a unha enquisa ten a súa opinión, pero creo que é significativo e moi relevante que a cidadanía tamén opine e que mostre a su, pois, o seu pensar, o seu sentir e que dé a súa expresión.
Lembra que o resultado, con 2.124 persoas que votaron manter o Xoves da Coca e 1.870 que apoiaron o Luns do Cristo fronte ás outras dúas opcións, en Xogo ese martes de Entroido con 287 votos e San Xoán con 129, non é vinculante, pero que é un resultado significativo que reforza a proposta dos grupos políticos que defendían manter os festivos actuais.
Respecto ao Xoves da Coca, non hai ninguna dúbida. Vemos que é unha festa que representa a Redondela e, sobre todo, porque ten moitos aspectos a destacar no eido da cultura. E con respecto ao Luns do Cristo, sí que hai que facer precisión que entre a cidadanía estaban bastante en parellos as votacións entre o martes de Entroido e Luns do Cristo. E xa o dixemos, hubo o presidente da Irmandade do Santo Cristo dos Navegantes presentou un rexistro con unha recollida de firmas. Entonces, a tenor desa recollida de firmas, obviamente se decantou o voto hacia o Luns do Cristo.
Con todo, será o pleno de mañá o que finalmente decida que propostas hai adiante, aínda que todo apunta a que non haberá novidades.
Temos que decir que neste momento isto é unha decisión da agrupación e xerou bastante debate e todavía a decisión definitiva non está tomada. Obviamente, sempre decimos, é unha enquisa popular, non é vinculante, pero sí que é significativa. Tamén hai que decir que, bueno, con isto se reforzan pois algunhas as propostas de outros grupos políticos que sí querían estos dous días festivos.
Pois un debate que se poderá seguir mañá ben en directo no propio Multiusos da Xunqueira, onde se celebra ese pleno, ou ben a través do Facebook do propio Concello, que tamén retransmite esa sesión plenaria. Máis cousas, Galiza Nova denuncia actitudes intimidatorias por parte da Policía Nacional sobre a mocidade Redondela. A Organización Xuvenil do BNG denuncia que dende a Policía Nacional se está a levar a cabo unha campaña de intimidación e criminalización de sectores da mocidade Redondela que van dende entradas en autorización xudicial nun domicilio privado até a intimidación de grupos de menores de idade coa excusa de estaren reunidos na rúa. Aseguran que esta situación vense repetindo dende o estado de alarma. Explican que a presenza da Policía Nacional é moito maior e que está xerando situacións de desproporcionalidade nos seus labores, dun xeito máis acusado cando se trata da mocidade. Por esa razón, dende o nacionalismo xuvenil, piden que se aclaren estes feitos e que se tomen medidas dende os organismos competentes para que se deixe de estigmatizar e intimidar a mocidade de Redondela. E achegámonos tamén a Cesantes, alí comezan as obras de acondicionamento e mellora do camiño Veiga dos Seidos. O cese da actividade da empresa adxudicataria contratada polo anterior goberno, sumada á paralización provocada pola pandemia, provocou un atraso no inicio dos traballos que agora foron adxudicados á empresa Construcciones Vale, quen se encargará de enchar o vial para facilitar así o acceso dos vehículos ás vivendas da zona. Está previsto que o Concello inicie nestes días eses traballos adxudicados, como decimos, polo anterior goberno, pero que tiveron unha excesiva lentitude na súa tramitación, o que, sumado ao cese da actividade da empresa, fixo que o actual goberno tivera que iniciar novamente todo o proceso para unha nova licitación. A chegada da pandemia e a paralización de todos os prazos administrativos fixo que a obra non se pudera comezar ata agora. Con estes traballos, ese camiño Veiga dos Seidos será ensanchado, xa que na actualidade ten unha largura insuficiente que dificulta o tránsito cara as vivendas situadas no lugar. Ao mesmo tempo, se procederá a rehabilitación do firme nese treito e a dotación dun paquete de firme asfáltico nas zonas puntuais onde o camiño aínda está de terra. E achegámonos tamén a outros asuntos. Na crónica de sucesos temos que falar dun home que se entregaba logo de matar o seu irmán en Sigüeiro.
xa foi trasladado á comandancia da Coruña. Home detido por matar o seu irmán en Sigüeiro, o autor confeso asegura que lle cortou o pescozo no medio dunha borracheira. Está pendente de pasar a disposición xudicial, previsto para hoxe mesmo, logo de que o presunto autor confesara o crime. No xulgado de paz, a Garda Civil trasladouse á vivenda e ali atoparon o cadáver do seu irmán con sinais dunha morte violenta. A policía xudicial, que se carga da investigación, recolleu probas deste crime para esclarecer o que aconteceu. O que trascendeu a de agora é que o confeso deste presunto crime presentouse no xulgado coa roupa aínda chea de sangue. Relatou que pelexara co irmán e que o degolara cun arma branca. Segundo a súa versión, os dous estaban bébedos e a vítima a chegar a Sigüeiro había tan só un día desde Romanía, de onde son originarios os dous.
E ingresa nun psiquiátrico home acusado de esganar ao seu sobriño en Santiago.
O suposto agresor padece un trastorno psiquiátrico. Agora os médicos tentan estabilizalo antes de que preste declaración ante a policía. A autopsia do neno concluiu na tarde de onte. Segundo os forenses, faleceu por asfixia. Os feitos ocorreron na tarde do luns na casa familiar. Os pais do pequeno declararon ante a policía que o tío afogara o rapaz. Tiña problemas psiquiátricos, din que posiblemente sufriu un brote psicótico.
E pechamos esta crónica de sucesos cun accidente. Falece o conductor dun camión de formigón que embarcou na Veiga.
Accidente mortal esta pasada tarde na Veiga, en Ourense. Faleceu o conductor dun camión que transportaba formigón desde Manzaneda. Nunha curva, perdeu o control do vehículo, embarcou e chocou contra unha ribada no lugar de Pradolongo. A cabina do camión quedou completamente esmagada, por iso tardaron varias horas en poder rescatar o conductor xa sen vida.
Imos xa con outros asuntos. Os alumnos de secundaria volven ás aulas con protestas e folga.
O inicio do curso segue en marcha en Galicia logo de que escolas infantís e de primaria arrancaran a Ixa Díaz hoxe mércores e a quenda dos institutos e centros de formación profesional, que agarda máis de 150.000 alumnos destas etapas e que se incorporarán progresivamente nun contexto marcado pola COVID e tamén polo malestar de gran parte do profesorado e da comunidade educativa pola xestión da Xunta que os levou a convocar unha folga docente. En concreto, hoxe inician as aulas primeiro e segundo da ESO, primeiro de bacharelato, primeiro de FP nos graos medio e superior e tamén ensinos básicos de educación para adultos. Cada centro conta cun protocolo e un plan de contingencia adaptado ás instruccións da Xunta que se basean na separación de metro e medio entre alumnos, o uso de máscara e outras medidas como circuitos de acceso polos corredores e limitacións de aforo. A Administración Galega anunciou a contratación de 847 docentes de secundaria para cumprir cos desdobres, o distanciamento de alumnos e as distintas medidas de adaptación. O Comité Clínico da pasada semana actualizou os criterios para permitir reducir outra vez a distancia entre pupitres nos casos nos que se instalen biombos, medida que, xunto á posibilidade de optar pola semipresencialidade en bacharelato, xerou moito malestar e polémica entre a comunidade educativa, que acusa a Xunta de volver cambiar as instruccións tras modificalas aínda o pasado 31 de agosto. Os datos da CIGA revelan que varios institutos tiveron que recorrer a estes biombos e tamén a modalidade semipresencial. Os afectados denuncian que esta situación supón unha vulneración da igualdade no ensino e un agravio comparativo frente a maioría de centros públicos galegos que sí podrán impartir unha docencia presencial en todos os niveis. Dende as ampas galegas lamentan tamén a incerteza que se vive, tanto para as familias como para os propios rapaces. Advirten da problemática que xerará esa semipresencialidade nos centros e tamén as quendas de tarde en bacharelato, tanto para compaxinar outras actividades como en cuestión de igualdade de oportunidades. Este arranque de curso coincide tamén con xornada de folga a partir de secundaria, convocada pola CIGA, Comisión Sobreiras, CESIF e SETEG, en protesta por esa falta de medios e pola xestión feita pola Xunta de Galicia. As organizacións celebrarán concentracións tamén en 13 localidades galegas. Agora, ás 11:30 da mañá, en Vigo será na Praza da Estrela.
E detectan un gromo con 10 positivos na residencia Las Salinas de Ourense.
As residencias de maiores en galegas registran nas últimas horas 233 casos activos de COVID tras a detección de 8 novos positivos en diferentes centros. Así o reflite o parte diario remitido polas consellerías de Sanidade e Política Social. Hai 6 contaxios de usuarios na residencia Las Salinas de Ourense, ademais de 4 dos seus traballadores. Tamén un novo caso activo na residencia Vallesol de Oleiros e outro no Pilar de Bergondo, onde ata agora non registraban ningún caso. As residencias con máis usuarios afectados son a Domus Vi de Lugo, de Outeiro de Rei, a residencia Ando Incio e o Fogar El Pinar de Culleredo. As 3 foron intervidas pola Xunta. En canto a traballadores de residencias afectados, son máis dun 100 positivos nestes centros. Onde máis se registran é no Incio, con 35 empregados con PCR positiva, a Domus de Outeiro de Rei con 24 e hai tamén 7 traballadores contaxiados no Pinar.
E mentres, o Partido Popular rexeita a Comisión de Investigación sobre as residencias.
Os populares xustificaron a súa posición no fracaso din doutras comisións de investigación que se abriron na Cámara Autonómica no pasado e que non chegaron a pecharse nin a suscitar ningún consenso como foi a comisión pola fusión das caixas. Fronte a esta falta de acordos, o portavoz parlamentario do PP puxo o exemplo da comisión de estudo pola vaga de incendios forestais de 2017 que si concluiu cun informe e medidas a implantar. Escoitamos a Pedro Puy.
Se o objetivo é coñecer, como pretendemos, a realidade, proporcionar ideas á Cámara e unha explicación á sociedade, entendemos que o apropiado é unha comisión de estudo, onde poderemos analizar os feitos sin ninguna restricción, detectar os problemas que se urdiron na xestión das residencias e propoñer melloras. Para iso estamos abertos e para iso constituímos a comisión a semana pasada de reactivación económica, social e cultural de Galicia.
A líder da oposición respondía que importa pouco se pon investigación ou estudo e que o relevante é traballar e dar resposta ás familias. Ana Pontón amosaba a súa solidariedade cos afectados, en especial as máis de 700 familias que perderon os seus seres queridos en Galicia. A nacionalista engadía que a pandemia tivo unha zona cero que foron as residencias. O 45% das mortes por COVID correspóndense con usuarios destes centros. Dende o PSDG, o secretario xeral advertía que unha débeda moral coas familias activar esa comisión. Escoitamos a Ana Pontón e Gonzalo Caballero.
Queremos poñer por diante un trato digno aos nosos maiores. Reto, en todo caso, en prazo, señores do Partido Popular, a que, se o problema é investigación, cambemos investigación por estudo, pero que lle demos a resposta que merecen as persoas maiores do noso país.
Porque non aprendimos o suficiente na primeira ola, en esta segunda ola seguimos tendo problemas evidentes. Hai que ver se fallan os protocolos, se falla a aplicación dos mesmos, se fallaron os problemas estruturais, se fallou a inspección.
As peticións do PSDG a través de senllas proposicións non de lei para constituir tamén unha comisión de seguimento de datos sanitarios da pandemia e para investigar a situación das residencias tampouco contaron co apoio do grupo maioritario.
E tamén no Parlamento o Partido Popular vota en contra de financiar as máscaras para os centros escolares.
O Parlamento galego rexeitaba tamén, cos votos do Partido Popular, unha proposición non de lei presentada polo BNG que reclamaba que a Xunta custease as máscaras que deben empregar obrigatoriamente os nenos galegos para acudir aos centros escolares. En concreto, a iniciativa rexistrada polo BNG instaba o Goberno a asumir as súas competencias educativas e facerse cargo dos custes destas máscaras por ser imprescindible. A proposta descartada pola maioría popular tamén exixía a Administración que asumise de forma directa os gastos de material, seguridade e limpeza polos protocolos COVID nos colexios e institutos. O deputado Manuel Lourenzo sostivo que organizar a educación presencial de forma segura é incompatible cos bandazos e a improvisación que está a dar a Consellería de Ensino. Con todo, a negativa do grupo do PP impediu que prosperasen estas reclamacións. O vídeo rodeiro expuxo que o uso das máscaras ten un impacto económico nas familias que xa é anterior ao comezo da actividade escolar, dado que son obrigatorias tamén en calquera outro contexto.
E saiban que España reduce a corentena a 10 días para os contactos estreitos.
Os contactos estreitos dun caso positivo de COVID poderán reducir a corentena de 14 a 10 días. É o acordo que chegaron Goberno e Comunidades Autónomas. O actual protocolo xa contaba con corentenas reducidas para os contactos estreitos sen síntomas e con PCR negativa o 10º día. A novidade aprobada agora pola Comisión de Saúde é que se reduce o tempo de illamento sen necesidade de aportar unha PCR negativa os 10 días. Escoitamos o ministro Salvador Illa.
en el caso de contactos estrechos, reducir las cuarentenas a 10 días sin necesidad de PCR negativa.
No caso das persoas positivas en COVID, o actual protocolo tamén permite rebaixar a cuarentena a 10 días se non hai síntomas.
En el caso de personas positivas por PCR, es decir, caso de positivos de PCR, las cuarentenas se pueden reducir a 10 días si los últimos 3 días la persona en cuestión no presenta síntomas.
España non é o primeiro país que rebaixa o tempo de cuarentena. Francia anunciou a reducción de 14 a 7 días para os contactos estreitos e Alemania estuda a rebaixalo a 5.
Émonos a Madrid, o territorio máis afectado por esta pandemia. A comunidade alí estuda ampliar as restriccións.
As cifras de contagios en España continúan medrando. O Ministerio de Sanidade informou de case 10.800 positivos e 240 mortos na última xornada. O principal foco da pandemia segue na comunidade de Madrid. O goberno rexional se avisou que de non lograr dobregar a curva de contagios non se descarta un confinamento total. Nas próximas horas, o conselleiro de Sanidade comparecerá para anunciar se adoptan novas restriccións máis aló das 37 zonas sanitarias xa restrinxidas dende o luns. O ministro de Sanidade pediulles aos madrileños que restrinxan a mobilidade nos vindeiros días ao máximo. Asegurou que aínda hai marxe para estabilizar a situación na comunidade e engadiu que non é o momento de activar o estado de alarma en Madrid.
O hace recomendable nestes momentos limitar al máximo a mobilidade en toda a comunidade autónoma. Esta decisión que adoptou a Comunidade de Madrid va a ser fruto de análisis, es un paso adelante importante, va a ser fruto de análisis en este espacio de cooperación reforzada que antes les he detallado y veremos si da lugar a medidas adicionales o no, veremos cómo evolucionan las cosas.
Ella participaba onte na primeira reunión do grupo de coordinación entre goberno e comunidade coa presenza tamén do seu homólogo rexional, a ministra de Política Territorial, o vicepresidente Ignacio Aguado e o alcalde madrileño. Martínez Almeida pedía a colaboración de todos para tallar a situación. Escoitamos o alcalde da cidade.
Ni hai sur, ni hai norte, ni hai este, ni hai oeste. Somos la ciudad de Madrid, vamos todos a una y así es como ganaremos.
Tras dous días de controis aleatorios informativos, hoxe comezan a impoñerse multas aos que salten esas limitacións que só permiten sair e entrar nestas 37 zonas sanitarias para actividades imprescindibles como ir ao traballo ou á escola.
E o PSOE non asistirá á manifestación contra Díaz Ayuso, pero asina o manifesto contra a súa xestión.
A voceira do Partido Popular no Congreso, Cuca Gamarra, sinala que a movilización convocada para o próximo domingo en Madrid en protesta polas restriccións nalgúns barrios é un erro e afeaba así o Partido Socialista a súa postura.
Que el Partido Socialista no pasa la prueba del algodón de lo que es la lealtad y la responsabilidad en estos momentos. Es como si no hubiéramos entendido nada de lo que pasó. Creo que a estas alturas todos sabemos que las manifestaciones o los actos masivos que se produjeron en el inicio del mes de marzo fueron un error y fueron una equivocación.
Contestou a estas críticas a voceira do PSOE no Congreso, Adriana Lastra, quen recriminou o PP que si apoyase movilizacións en barrios ricos madrileños durante os momentos máis duros da pandemia e que agora critique estas noutras zonas da comunidade.
Lo que no comprendo es a quienes alentaban manifestaciones cuando eran en Núñez de Balboa y en pleno estado de alarma y las critican cuando quienes se manifiestan son los trabajadores de Villaverde, de Usera o de Vallecas. Comprendo la indignación de los ciudadanos de esos barrios y comparto su preocupación porque faltan rastreadores, hay centros de salud cerrados, los que están abiertos están a medio gas.
Pois os convocantes desas manifestacións para o próximo domingo, entre eles Más Madrid e Podemos, sinalan esa falta de medios na sanidade, especialmente na primaria e tamén a inxustiza e o xeito aleatorio das restriccións na comunidade.
E falamos tamén da lei do teletraballo que foi xa aprobada.
O Consello de Ministros aprobou esa lei pactada con empresarios e sindicatos, unha norma que pretende rematar co baleiro legal que existía respecto ao traballo a distancia. Agora en auxe pola pandemia, atinxe a todos os que traballen dende a casa polo menos dous días á semana. O teletraballo será sempre voluntario e os empregados poderán renunciar a él en calquera momento se cambian de idea. A norma tamén aclara que un traballador a distancia é idéntico en dereitos e obrigas aos traballadores presenciais. Tampouco varía a retribución, a estabilidade no emprego, o tempo de traballo, a formación ou a promoción profesional. Escoitamos a ministra Yolanda Díaz.
Es una norma que identifica, iguala derechos, los derechos laborales en el tiempo o en la organización presencial con el trabajo a distancia. Y aquí quiero dar alguna certeza, porque me consta que hay preocupación en los trabajadores y trabajadoras. La característica es que todos los gastos que desempeñe la prestación del trabajo a distancia en el lugar que se elija, que no tiene por qué ser necesariamente el domicilio familiar, son irrogados por los empresarios y las empresarias. Forzar el derecho a la desconexión. Lo que hemos vivido en pandemia no es trabajo a distancia. Es decir, no podemos estar permanentemente conectados todo el día ni trabajando todo el día, sino todo lo contrario. Como saben ustedes, en ese marco de flexibilidad interna se pautará en el acuerdo que rija la relación laboral, se pautará el tiempo en el que hemos de estar disponibles y el resto va a ser tiempo flexible.
Dende hoxe te cualifican este acordo como positivo. Comisión Obreras tamén amosou a súa satisfacción por patar esta legislación avanzada que aborda a realidade que veu para quedar. As patronais, COE, CEPIME, confirmaron que a norma permitirá avanzar de xeito ordenado nesta modalidade cada vez máis empregada.
E o goberno planea tamén adaptar o xerte de novos gromos á situación actual e sen prazos.
O Goberno planea se adaptar estes expedientes de regulación temporal de emprego de novos gromos á situación actual para darlles así resposta a confinamentos como os decretados pola Comunidade de Madrid. Escoitamos a ministra.
No tiene ningún sentido que le pongamos plazo a una auténtica emergencia. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días en Madrid. Esta herramienta va a acompañar a todas las empresas hasta cuando sea necesario. Por tanto, creo que el Gobierno de España conoce muy bien dónde están los problemas, cuáles son las empresas y los trabajadores que necesitan de un refuerzo en la protección.
Hoxe os axentes sociais retomaran esa negociación. A idea é a que manifestaba tamén Yolanda Díaz de non poñer prazos fixos.
E a caída da economía española no segundo trimestre foi do 17,8%.
O Instituto Nacional de Estatística correxiu a súa primeira estimación e reduciu lixeiramente a caída da economía española no segundo trimestre até o 17,8% do PIB. Son 7 décimas menos do que estimara en xullo. En cálculos anuais, a caída tamén é algo menor, do 21,5%. En todo caso, co dato coñecido hoxe mércores, España entra técnicamente en recesión ao sumar xa dous trimestres consecutivos con caídas do PIB tras o descenso do 5,2% no primeiro trimestre do ano.
E pechamos nos Estados Unidos, que supera os 200.000 mortos por coronavirus.
Son as últimas cifras que deixa a pandemia. Os Estados Unidos segue a cabeza en número de vítimas mortais por COVID. Superan xa os 200.000 falecidos, unha cifra que se recorda con bandeiras no monumento a Washington fronte a Casa Branca. Desde abril non baixa dos 20.000 contagios diarios e o total achegase xa os 7 millóns de casos. Lonxe de asumir a realidade, o presidente Trump nega que sexa tan grave e insiste en que a súa administración está facendo un traballo fenomenal, di literalmente, na loita contra COVID-19.
E a continuación, os números da sorte.
E imos xa con eses sorteos. Na 11, o cupón premiado foi o 67.112-67112 e os reintegros no 6 e no 2. Na Bonoloto, os números agraciados foron o 4, 6, 18, 19, 33 e 39. O complementario no 3, o reintegro no número 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Falamos nesta crónica do deporte de balonmán porque a SAR cualifica de burla a posición da Federación Española de Balonmán ante a petición dos clubes de limitar os desplazamentos no inicio de liga. Un total de 14 clubes galegos, entre eles a SAR e tamén o Balonmán Chapela, con equipos en categorías nacionales, solicitaran a Federación Española revisar o sistema de competición nas categorías de División de Honra Plata Femenina e de Nacional Masculina. Sinalan que a situación actual da pandemia obriga a facer cambios. Os clubes enviaron a súa petición hai xa semanas, pero aínda non obtiveron resposta. O que piden é facer grupos pequenos, preferiblemente dentro de cada comunidade autónoma, para así evitar longos desplazamentos, mesmo as illas, e minimizar tamén así os riscos de contagio ou posibles confinamentos. Non entenden dende a SAR que non haxa unha resposta por parte da Federación. Neste caso, temen que sexa tan só unha cuestión económica a que motiva a Federación Española. Escoitamos a Aurelio Cruco, presidente da SAR.
Nos mandaron un comunicado por parte da Federación Española que era para tomarnos o pelo, porque non se estaba, o único que nos dicían é que estaban traballando moito, que estaban tal, pero que non podían cambiar a condición, que non iban a cambiarla. O sea, desatendéndonos totalmente no que nos estábamos solicitando e seguindo con o mesmo tema de non querer ter unha reunión por videoconferencia con nos para poder, por lo menos, debatir o tema. O único que les importa a Federación realmente é ingresar o Fondo Canario e con iso poderse eles cubrir o seu problema de liquidez que teñen. E imagino que co tempo, pois, cando xa ingresen todos eses cartos, pois, suspender a competición. Non é o único que entendemos de que non se queren reunir con nós e que manteñan esta situación. É o único que sacamos en claro é iso.
Os clubes sinalan que unha competición inicial por comunidades autónomas, mentre a situación sanitaria non mellora, iría na liña das recomendacións sanitarias para restringir a mobilidade entre comunidades. Non entenden a negativa da Federación, xa que en conversas cos clubes canarios tamén nas illas estarían conformes con este cambio que non prexudicaría para nada a competición.
Iso que nos transmitimos a Federación Española, que non estamos falando de un viaxe por aquí, entre unha autonomía e outra dentro da península. Estamos falando de que, é o que falamos, que é xente amateur. Por un lado, tens que estar dous días nun lugar, o que destino unha simple subida de fiebre, só pode obligar a un confinamento, quen se fai cargo dese do coste do viaxe, do coste do hotel, dos días que haya que estar ali, e quen se fai responsable de que esa persona non perda o traballo por ese motivo. Entonces, eu entendo que eles queran sacar a competición adiante, pero cando ainda por riba disto, estamos planteando un sistema de competición que evitaríamos todo ese tipo de problema hasta enero, por lo menos, en o que os clubes canarios tamén estarían de acordo, non entendemos a falta de diálogo da Federación Española con nós. Non sei por que non queren tomar esa decisión.
Pois lamentan dende os clubes galegos esta situación, sinalan que xa todos os anos é complexo organizar esas viaxes ás Illas Canarias, pero nesta situación, coa crise sanitaria, aínda moito máis. Por outra banda, no club traballan xa tamén no inicio dos adestramentos para os máis pequenos. As categorías inferiores comezarán en breve, logo de manterse a varias xuntanzas coas familias para explicarlles todos eses protocolos, minimizando os riscos, retomando esa actividade con todas as medidas de seguridade nas que colabora tamén o Concello.
Entendemos que temos que empezar o a reiniciar un pouco a actividade, porque isto vais a quedar aquí para tempo e tendremos que aprender a convivir con el. Entón, o planteamento que se fai, por lo menos polas conversacións que teño con a Federación Galega, xa non un inicio a competición, máis ben un inicio a empezar a disputar pois algúns partidos, algún sistema pois de xogo, na que mellor se fagan grupos de 4 equipos, con iso podamos pois minimizar o que son os riesgos. O que está claro que nos temos que ir iniciando un pouco a actividade con todas as medidas de seguridade, evidentemente, con unha gran colaboración por parte do Concello en canto a suministro de material, de material desinfectante, de alfombrillas, de señalización. O sea, aí sería imposible haber empezado este traballo sin a colaboración do Concello, evidentemente.
Pois nenos e nenas das diferentes categorías que os poucos serán incorporando a ese traballo que será de tecnificación con todas esas medidas de seguridade en un primeiro momento sen contacto. Que rematamos o deporte para chegando do Choco, que hoxe comeza a pretemporada cun amigable ante o Alondras. O equipo de Gonza comeza así a posta a punto antes de arrancar a temporada prevista para o 18 de outubro. Ainda por completar ese calendario de pretemporada, xa confirmaron ese encontro ante Alondras, Coruxo, tamén e Vista Alegre, que serán algúns dos seus rivais nestes partidos. Os técnicos poderán comprobar a evolución do grupo, no que teñan que irse acoplando moitas novas pezas que se incorporaron a esta temporada. O primeiro deses partidos, como decimos hoxe, ás 9 da noite ante o Alondras en Santa Mariña, será a porta pechada para poder cumprir as medidas preventivas contra a COVID. Explican dende o club que aínda non remataron esas tarefas de sinalización e os controis de acceso ás instalacións, que son requisitos imprescindibles para poder disputar os encontros con público. Confían, iso sí, en que o 18 de outubro, cando comece a Liga, poida facerse xa co público nas gradas.
Radio Redondela, o tempo.
E despedímonos con esa situación meteorolóxica que nos deixa ceos anugrados e risco de precipitacións. Chuvias de carácter intermitente que nos leva acompañando dende a tarde noite de onte, en algún caso, pois, chaparróns de relevancia aquí na nosa bisbarra. Hoxe espérase unha melloría de cara a tarde, pero novamente pola noite haberá que sacar os paraugas. As chuvias tamén parece van continuar na xornada do xoves. Non hai cambios polo de agora en canto aos termómetros. Seguiremos con mínimas de 16 graus, máximas en torno aos 23. Are you something aliquot?
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Imos xa con o noso tempo de axenda, un tempo no que recollemos diferentes actividades que van ter lugar nas xornadas próximas, entre elas unha limpeza no tramo urbano do río Maceiras. A Asociación de Veciños da Parroquia de Chapela busca poñer en valor unha zona de especial relevancia por tratarse do último reduto da naturaleza no centro urbano desa parroquia. Convocan así os veciños a participar nunha xornada de limpeza que se vai desenvolver o domingo ás 10:30 da mañá nos arredores do lavadoiro público que existe xunto ás antigas vías do tren. Lembran que ata ali se accede polo camiño do Carrizo, que baixa dende o camiño das Ánimas, un tramo que denuncian está moi degradado, malia situarse moi preto, ademais da desembocadura desta praia de Arealonga, co risco que isto supón para a saúde pública. Por este motivo, animan aos veciños a participar desta xornada de limpeza, como decimos, será o domingo en Chapela, pero temos tamén xornada de limpeza aquí en Redondela, neste caso convocada dende a Asociación Arte Lixo, en colaboración tamén co Proxecto Ríos, será con saídas de da mañá dende o composteiro do Salgueiral, tamén o domingo, unha limpeza do río Maceiras, neste caso inscripción previa no enderezo artelixoredondela@gmail.com. Non deixamos o medio ambiente porque temos que falar doutra proposta, neste caso esas andainas polo litoral que convoca este departamento, andainas que se van desenvolver no mes de outubro, pero nas que está aberto xa o prazo de inscripción. Falamos da flora das dunas de Cesantes e o litoral de Souto Xuste, un roteiro dinamizado por Faia e Educación Medioambiental. Como decimos, celebraránse os sábados 3 de 17 e 24 de outubro con saídas 10:15 da mañá dende a punta de Cesantes. As persoas interesadas en participar deben inscribirse previamente. Poden facelo no enderezo turismo@redondela.gal ou no teléfono 986-400-300. E lembramos que continúa aberto ese prazo para participar no concurso fotográfico que convoca o Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, que deixará un total de 600 euros en premios que se repartirán entre a categoría de adultos, a categoría do premio juvenil para menores de 16 anos e un premio especial de 175 euros a mellor fotografía. Lembren, as bases poden as consultar na páxina web do Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy. O prazo para presentar as súas imaxes remata o martes 3 de novembro. Máis cousas, a piscina de Redondela mantén o prazo para se inscribir sen necesidade de abonar a matrícula. Durante todo este mes de setembro, os que o desexen poden achegarse a esas instalacións durante 3 días, gozar das diferentes actividades que as lis imparten. Algúnas delas foron eliminadas por mor do COVID, pero hai outras que se manteñen, como por exemplo o uso da piscina, os cursos de natación, tanto para nenos como para adultos, e tamén pois o uso da sala do ximnasio. Todo iso coas medidas necesarias para garantir a seguridade, como a desinfección reforzada, ventilación constante, xeles hidroalcohólicos ou un horario para maiores entre ese protocolo que busca, como decimos, garantir la seguridad de todos los usuarios. Le falamos agora de diferentes actividades que van ter lugar esta mesma fin de semana en Souto Maior. En primeiro lugar, xa mañá mesmo unha cita con Migallas Teatro. Ofrecen unha contacontos na multiusos de Arcade. Será ás 5:30 da tarde, mañá xoves, día 24. Un cantacontos aberto a todo o público que queira achegarse mañá mesmo. Xa o sábado, concerto da Coral Polifónica de Souto Maior. Será tamén no Multiusos de Arcade ás 9 da noite. O domingo haberá unha sesión vermú con Chiquilora. Será a unha do mediodía na Praza de Talorrío. Ademais, obradoiros que nos que se poderá participar elaborando un mural colaborativo en directo e tamén haberá chapas artísticas para os máis cativos. Será o domingo a 1:00 PM en Talorrío, unha sesión vermú, como decimos, con Chiquilora, e xa pola tarde teatro no multiusos co grupo de teatro Ilusionistas de Ponte Caldelas e a obra infantil A Festa da Primavera. Pois moitas actividades, como vemos, na nosa contorna tamén de cara ás vindeiras xornadas, as actividades culturais, as convocatorias, tampouco cesan neste mes de setembro.
Thank you. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Achegámonos así ao remate do noso programa, prácticamente unha do mediodía e, polo tanto, tempo de decirlles ata mañá. Este programa regresará con máis contidos, con máis convidados, con máis entrevistas e con todas as novidades do día cando sexan ás 11 aquí na Radio Municipal, no 94.9. E, como sempre, pódenos seguir tamén a través da rede no enderezo electrónico www.radioredondela.com. Pois neste chuviosa xornada de mércores rematamos, deixámolos xa co programa Cancións para Xordos, a música máis actual que ten tamén o seu oco nesta emisora. Un saúdo.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso. Seconds and it could have been mine.